У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Алена Радкевич. Основные події дня. Сергій Сидорський удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Москве. Партія БНФ готовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Александр Меленкевич прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасійскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пустіла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Стась Івашкевіч. Вітаю вас. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Владзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка абмяркуюць у Маскве магчымасць аднавіць пастаўкі расійскага газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз Украіну. Гэта першая сустрэча на найвышэйшым узроўні паміж краінамі, пачынаючы ад новага году, калі разгарэўся канфлікт вакол транзыту і цаны газу для Украіны. Еўразвяз заявіў, што разглядае гэтай перамовы як апошні і адначасова найлепшы шанец для бакоў прыйсці да разумення. У выніку украінска-расійскага газавага канфлікту больш як 15 еўрапейскіх краінаў пазбаўленыя расійскага газу. Чэшская газавая кампанія РВЕ «Трансгаз» паведаміла, што ад нядзелі пачне пастаўкі газу ў Славаччыну. Паводле кампаніі для гэтага будзе скарыстаны газ, што паступае ў Чэхію з Нямеччыны. Славаччына будзе атрымліваць штодня каля 20 мільёнаў кубаметраў газу. Цяпер Славаччына на 98% залежыць ад паставак расійскага газу праз Украіну. Генеральная асамблея ААН заклікала да неадкладнага спынення баявых дзеянняў у паласе газы і да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з гэтай тэрыторыі. З падобнай заявай сёння выступіў і прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Ужо на працягу некалькіх гадзінаў Рада бяспекі Ізраілю мае абмеркаваць магчымасць аднабаковага спынення ваенных дзеянняў, пры якім ізраільскія войскі застануцца ў паласе газы. Палестынская групоўка Хамас раней заявіла, што не складзе зброі, пакуль не будуць выкананыя яе асноўныя патрабаванні – вывад ізраільскіх войскаў і паслабленне блякады газы. Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 530 мільёнаў даляраў для Сербіі, каб дапамагчы гэтай краіне справіцца з фінансавым крызісам. У заяве МВФ гаворыцца, што ўрад Сербіі будзе разглядаць гэтую пазыку ў якасці рэзерву і выкарыстоўваць гэтыя грошы толькі ў выпадку неабходнасці. Нагадаю, на гэтым тыдні міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 2,5 мільярды даляраў для Беларусі. Беларусь ужо атрымала каля 790 мільёнаў даляраў з гэтай сумы. Гэта быў выпуск навіны ў студыі Стасі Вашкевіч. Нагадаю, нас можна слухаць на інтэрнэце www.svoboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Российский президент Дмитрий Медведев скликал у Москве международную конференцию вокруг проблемы поставок газу у Европу. У газовым саммите взял удел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Российский керовник различивает, что саммит сдымет проблему газового голода у Европе и не допустит подобных проблем у будущего. Рассказывает Олесь Дашинский.
Беларусь обяцае забяспечыць надзейны транзыт расійскага газу і прапануе пабудаваць другую нітку расійскага газаправоду «Ямал-Еўропа». Пра гэта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі, якая бярэ ўдзел у саміце, перадае «Інтэрфакс». Паводле сябра дэлегацыі, газатранспартная структура Беларусі дазволіла ў самы кароткі тэрмін павялічыць пастаўкі расійскага газу ў Еўропу больш чым на 40%. Гэта дазволіла не выліваць напружанасць сітуацыі за спынення транзыту праз Украіну. Узначальвае беларускую дэлегацыю прэм'ер-міністр Сергей Сидорскі. Яго суправаджаюць міністр энергетыкі Александр Азярэц, міністр эканомікі Мікалай Зайчынка і гендырэктар Белатрансгазу Уладзімір Маёраў. Дмітрый Мядзведзеў запрасіў на саміт, які праходзіў у закрытым рэжыме, кіраўнікоў усіх краінаў, які атрымліваюць расійскі газ ці з'яўляюцца яго транзітэрамі, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі. Аднак з прэзідэнта ў Маскву прыехаў толькі кіраўнік армії Серж Сарксян. Не паехаў у Маскву кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў.
Давайте зададзім кіраўнікам 27 еўрапейскіх государств, чаму не паехалі. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь.
Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемоваў с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси у этом годе. У интервью корреспонденту «Свободы» спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы еще треба будет подписать. Относно магчымасці будаўніцтва другой нитки «Ямал Европа» спадар Куприянов сказал.
Наша позиция по этому поводу известна и не менялась. Реализация этого проекта связана с новым спросом на газ в странах, через которые будет проходить газопровод, прежде всего в Польше.
Паводле кіраўніка ўраду Расіі Владзіміра Пуціна, Расія будзе імкнуцца да рэалізацыі двух праектаў – паўночны паток і паўднёвы паток без транзытных тэрыторый. Кіраўнік Цэнтра Мізэсу Яраслаў Раманчук мяркуе, што наўрад ці Расія будзе ўсур'ёз разглядаць прапанову беларускага боку. Што да цэнаў на газ для Беларусі, то газавы саміт нічога не вырашае.
Вырашаюць кулярныя дамоўленасці, якія вядзе афіцыйны Мінск з Крамлём. Саміт гэта такое вялікае фармальнае піар-мерапрыемства, але не кулярныя дамоўленасці. Таму трэба Беларусі проста падрыхтавацца да таго, што цана ў нас будзе еўрапейская. Сёння ў нас будзе, ну, недзе 150-160 даляраў сярэдняя цана за 2009 год.
Яраслаў Раманчук. Кіеў і Масква ад канца мінулага году не могуць дамовіцца пра ўмовы паставак газу і яго транзыту ў краіны Еўропы. З-за адсутнасці кантракту па пастаўках газу ва Ўкраіну ад 7 студзеня Расія поўнасцю спыніла пастаўкі газу праз Украіну.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Эканамічны крызіс, каму дапамагае Захад? Беларусі ці рэжыму Александра Лукашэнкі? Новая халодная вайна. Без расейскага газу холадна ўсім, у тым ліку і Расеі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юра Даркахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Радио-версия программы после выпуску новину. Партыя БНФ гатовая ўзяць на сябе адказнасць за распрацоўку і практычную рэалізацыю канкрэтных захадаў пераадолення сістэмнага крызісу, у якім апынулася Беларусь. Гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. У дакуменце зазначаецца, што немагчыма распрацоўваць спосабы вырашэння эканамічных праблем ва ўмовах сакрэтнасці, якой акружана эканамічная інфармацыя і эканамічныя рашэнні. Партыя патрабуе ад ураду адказаць на пытанні, якія палітычныя і эканамічныя ўмовы выстаўленыя пры выдзяленні расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асобаў Беларусі за 2 тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20% страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода.
Лявон Барышчэўскі лічыць, крызіс вымушае ўлады нешта змяняць.
Рэжым тым часам яшчэ больш выразна паказаў навізну так званую свайго курсу. Далейшыя крокі ў бок кітаізацыі. Гэта значыць вымушаны рух ў бок лібералізацыі паасобных сегментаў эканомікі і працяг цынічнага таптання падставовых свабодаў і годнасці людзей. Дэвальвацыя беларускага рубля праводзілася як заўсёды ў рэжыме спецаперацыі, так што абурыліся нават некаторыя адэпты рэжыму, якія прывыклі ВТ-шны із Саўбелаўскіх вусніх.
Сябры Сойму з Магілёва, Баранавічу, Кобрына, Слоніма, якія абмяркоўвалі спавешчэнне свайго лідара, пацвярджалі, Люди у регіонах розгублені. Вони не чекали девальвації білоруського рубля. Вони клянуть, хто керівників України, хто Захід, який нібито примусив обесцінити рубель. Тому активісти питалися, що нам тепер казати людям, як тлумачити ситуацію. Покуль же кожен відказує на болюче питання, як може. Прикладом, спадар Лазяк з Барановицького району розповів.
Я просто говорю, що не треба було сваритися з Америкою, з Європейським Союзом. Ми прив'язалися і гандлювали з Росією, з Китаєм, з Азією. Зараз у них там ляп. Ну, и у нас ляп, ничего не можем продать. А также холодильники стояли 15 лет назад у Софии, у Будапеште, у Празе, у Братиславе. Заходишь у вялизные крамы, стоит холодильник «Атлант», телевизор, наши там это постельные комплекты с Барановичем, все лежит, а зараз нема. Их место заняли иншие. Вот. Так бы продавали бы там было, ну, на это не як люди так спокойнее, ну, одразу нечто. Ну так, свариться не треба, треба зусиль, ну, не треба воевать, треба мирно жить.
Сябри Сойму прийняли спеціальний документ про ситуацію в Україні. Крыху пазней на його основі буде зроблено запит до Ураду з конкретними питаннями. На посередження прийшов і лідер руху за свободу Олександр Міленкевич. Йон підтвердив, що збирається удільничати у нових президентських виборах. Було бачно, що партійних активістів моцно турбує ставлені лідера руху до можливості допомоги владам у вийсті з кризису.
Плюс дві твердих позиції. Одна, чим горшим річ, категоричний противник. Лише знищення Білорусі. Друга позиція, це сприяння позитивним процесам. Вимушено. Ніхто ж не каже, що раптом влада стала демократичною. Вимушено абсолютно. Але стерстати...
Чутки, які розповсюджувалися напередодні Сойму про те, що він може розглядіти значні зміни у керівництві партії, сьогодні не підтвердилися. Спадар Баршевський нагадав, партія БНФ мала намір вилучати свого кандидата у президенти. «Я б вельми хотів удільничати на рівних з іншими у гэтым процесі», – сказав він. Лідер партії так само сказав, що коли почнуться партійні сходи по вилученні потенційного кандидата у президенти, він припинить керівництво партії і передасть своє повномоцтво виконавцю обов'язку старшині партії.
Розказав Владимир Глот. У часі Сойму лідер правоабарончого освітницького об'єднання «Рух за свободу» Олександр Міленкевич заклікав реформувати об'єднані демократичні сили Білорусі. Заховати АДС у старих рамках немагчимо, заявив політик, відказуючи на питання членів Сойму. Міленкевич виказав ідею створення двох блоків у АДС, які могли б вилучити на президентські вибори двох кандидатів. Перший він назвав проросійським, левим, другого – пробілоруським, проєвропейським. Міленкевич повідомив, що сам претендує стати одним кандидатом від пробілоруських, проєвропейських сил. А у США Барак Обама заступає на посаду президента США 20 студеня. Що б ви хотіли, каб Барак Обама зробив для Білорусі? На гэтае питання ви можете адказаць на нашым сайце свабода.орг. А вось якія пажаданні выказалі апытаныя нашымі корэспандэнтамі некаторыя грамадскія і палітычныя дзеячы. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская лічыць, што Обама ўжо карысны для Беларусі.
Я бы хотела, как белорусы для себя что зарабили. Вот видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку придет и зробит, и оно, скажем так, соединяется тому, что белорусы губляют инициативу. В першую чергу самі білоруси. От, скажем так, Обама корисний, його приклад чим корисний для Білорусі. Поглядите, от за той самий приклад, коли хлопець зробив сам себе, зробив видатну кар'єру політика. Я не думаю, що це для його були некі сприяльні там умови і так далі. Тому що і в цьому світі так само треба нечим ахвяровувати, треба шмат робити, треба дійничати. Розумієте, що? А не робити себе казанську сироту, як це більшість білорусів. Но идет шмат причин, как только не робить некую працу, тым лику и политику, потому что политика – это уже профессия зараз, это следовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорусов, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно уверена, что его будет яскравая промова, да, что вот и он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробить для Беларуси? Я думаю, человек, який стал в начале такой великой державы, все ж таки буде боронить демократию и на вот таких руках свету, как Беларусь.
Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Кіраўнік ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич чакає ад Абамы падтрымкі грамадзянскай супольнасці.
Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки.
Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубный боль, это неясные пытания. Мне бы вельми хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским пытанием, повинны оценивать ситуацию больше емисто, поводле многих складников. Бо часом США, керующиеся не совсем объемными ведами про нашу краину, принимают неадекватные решения. И при этом не помогают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але это так. Але это зараз самая главная проблема для Украины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне бы хотелось, как новый президент поглядел неповерховно на ситуацию в Беларуси и во всем регионе. Потребный прагматичный подход. Тогда в Беларуси будет развиваться громадянская супольность.
Потому что будет развиваться гражданское общество.
Керовник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич.
Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за последние 8 годов? Про это в отмысловом выпуску передачи «Праский акцент». Его ведет директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін, спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллід», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днямі абвешчаны банкрутам пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась. То есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Думаем переходить на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята – Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Не лепшая экономичная ситуация на Могилевщине. Могилевский вагонобудаўничий завод не может продать продукцию, вырабленную за апошние месяцы. Теперь на складе назапашено продукции на 24 миллиарда рублей. При конце минулого года предприемство гэтак само отчуло проблемы с комплектующими, которые поставляют из России и Украины. Говорит представница администрации завода.
Перед Новым годом было, что не могли найти еще, но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Вагонабудаўничий завод у Могилеве начал працавать 3 года тому. Сярод заснавальников российский Уралвагонзавод, але теперь российцы сбыли все акции белорусским вытворцам. Рабочий завод у Миколай выказал уластное меркование на конт проблемы у предприемства.
У нас колесная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колесную пару, говорят, без следок пройти шашки. Им тоже надо как-то выживать.
Показально, что поступово негативные процессы перетекают и на сельскую господарку. Так, на Берастейщине кризис у живелогадовли выявляется горшими вытворшими показниками и снижением заробков. Заробок на ферме Ясянева у Ганцевецким районе зменшился удвоя. У листопаде налічвали каля 500 тысяч рублей, а за снежень минулого года не трималося и 200 тысяч. Вот что каже майстер працаемких процессов Алексей Кишко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, ягоные одновязковцы усякают саугаса, ратующиеся от кризису. Передусім едут шабашить у Россию. Апроч таго, на сёння ў Ганцавецкім раёне терпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы.
Літвою, з Бельгіі мы работалі, з Галандзіі работалі, напісалі контракт, зарегістравалі на біржы і работаем. Так везде, шар цену мяняе, другое пакупацьна спасобы з Западу ўже ўпала. Шо не брали, не глядзячы на год 300 форм. А жад, от на январ нам далі всего лишь 7 машин.
Эканамічна слабейшыя камерцыйныя фірмы змушаныя ўвогуле прыпыняць працу. Замоваў няма, а пілаваць на склад словамі супрацоўнікаў забойства. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само нема подстав для оптимизма.
Спрос упал. Не знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы. Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Такие же бумаги, производство сократилось, то есть естественное потребление сырья.
За кризису терпят предпринимальники городни. Группу приватных предпринимальников позбавляют працовных мест у гандлевом доме «Девятка», на які приходит российский капитал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода.
Уласнікі у сваю чаргу не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў.
Агляд Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў.
Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Европа сёння. Падзеі ў Европе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежавання ў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек, паплечнікаў Анжэлікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна 1,5 гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Собранные начали разыходиться о полудни, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист одноместника уповноваженного по справах религии и национальности у присовмени спадара Ламейки. Лист был натерован из подарни Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли каменицы Союзу поляков поплечников Борис примусило тое, что ее запросили, до речи, у першиню на поседжение официйного Союзу поляков на чале с Юзефом Лучником. Але запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися, гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собраные потребовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала.
Ну то мы почекаем, не выйдя, пан Лучник, поле людям.
Милиция на цегол кране. Кого ще бой? Поляков ще боїсь?
Розчинилися двери і вийшов Юзеф Лучник. Йон почав говорити. Однак присутніх обурило, що йон почав говорити по-російську, не по-польську.
У нас сьогодні состоїться засідання
по-польську,
люди
та поляці.
Главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседание совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросила Анжелика Борис. Я не видел.
Чему людей не пускают в дом поляков?
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Подар Лучник мусил вернуться в помешкание. Никого собранных туды не пустили. Внутри Союзу поляков и на улице находились милицианты, люди в цивильном. Яны так само оховывали двери Союзу поляков.
Репортаж Сергея Остравцова. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Его сегодня подрихтовал Егор Майорчик.
20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, намаючы адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам.
20 студзеня інаўгурацыя. З боку амерыканцаў зразумела акцыя. Сувеніры за імі мятуць. У кассу значные гроши идут. А у нас лукашизм. Одно не понять. У США портреты лидера с руки рвут. А у нас спокойно висять.
Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Франа кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Тыя пірангі атакуючыя Франака. А калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае? Ці тая, хто бутэльку заглядае? Ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Квячорку вже затримлювали некілька разів. А може улада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Мінськ.
На чарзе такое телефонование.
Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас?
Шановная слухачка, поштовая адреса такая. 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Чакаем ваших дописов. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую В'ячеславу Ракицькому за його білоруську Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно. І кольки ж журналістки праці за гетом. Поганська Литва, з якої проростає дуб нашої білоруської ідентичності. І хай же проростає і наша усвідомленість себе як самобитної нації. Дякую.
дозвольте мне выказать пропанову. Раніцу починати молитвою «Могутні Боже». Почаснівши для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забейды Суміцкага, Тамаша ў нас Маладзечанскага района.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У студыі навінаў Стась Івашкевіч, вітаю вас. Спачатку да беларускіх падзеяў. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу. Украіна ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. У горадні міліцыя не пусціла актывісту Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг каля будынку. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў прарасійскі і праеўрапейскі блёкі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадольвання крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Башчэўскі таксама заявіў, што пойдзе ў адстаўку да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, каб на роўных умовах з іншымі сябрамі партыі ўдзельнічаць у вылучэнні кандыдату прэзідэнты. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Зельцер быў асуджаны на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы і карыстанні падробнымі дакументамі. Ён адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі. Вы на хвалях Радыё Свабода, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння ў Маскве па выніках міжнароднай канферэнцыі ў пытанні газавага крызісу, што пакуль не атрымалася дасягнуць ніякай дамовы. Сёння ж прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка абмяркоўваюць у Маскве магчымасць аднавіць пастаўкі расійскага газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз Украіну. Чэшская газавая кампанія РВЕ «Трансгаз» паведаміла, што ад нядзелі пачне пастаўкі газу ў Славаччыну. Паводле кампаніі для гэтага будзе скарыстаны газ, што паступае ў Чэхію з Нямеччыны. Генеральная асамблея ААН заклікала да неадкладнага спынення баявых дзеянняў у паласе газы і да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з гэтай тэрыторыі. З падобнай заявай сёння выступіў і прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак. Ужо на працягу некалькіх гадзін Рада бяспекі Ізраілю мае абмеркаваць магчымасць аднабаковага спынення ваенных дзеянняў. Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 530 мільёнаў даляраў для Сербіі, каб дапамагчы гэтай краіне справіцца з фінансавым крызісам. Нагадаю, на гэтым тыдні Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 2,5 мільярды даляраў для Беларусі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы можаце слухаць навіны таксама ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Эканамічны крызіс, каму дапамагае Захад, Беларусі ці рэжыму Александра Лукашэнкі? Новая халодная вайна, без расійскага газу холадна ўсім, у тым ліку Расіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Госць перадачы – аглядальнік расійскай службы нашага радыё Андрэй Шары.
Галоўная эканамічная падзея тыдня – гэта вылучэнне Беларусі доўгачаканага валютнага крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры 2,5 мільярды даляраў. Траціну гэтага крэдыта беларускі ўрад ўжо атрымлівае, астатнія будуць выдадзеныя цягам 15 месяцаў. Першае і самае простае пытанне – чаму, навошта гэты крэдыт быў вылучаны Беларусі? Ян.
Давайте пачнем адказ на гэтае пытанне, цытуючы Юха Кэканэна, намесніка дырэктара Еўрапейскага дэпартамента Міжнароднага валютнага фонду, які на адмысловым брыфінгу ў Вашынгтоне сказаў наступнае. Гэты крэдыт накіраваны на тое, каб падтрымаць эканамічную праграму беларускіх уладаў, накіраваную на пераадоленне фінансавых праблем, перад якімі паўстала Беларусь. Як і многія іншыя краіны ва ўсходняй Еўропе, Беларусь паўстала перад сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі. Спадар Кэканэн назваў праграму беларускага ўраду па пераадоленні крызісу моцнай, а ўзятыя ўладамі захады важнымі і эфектыўнымі. У такім жа духу выказалася і амбасада США ў Мінску, кажучы, што Беларусі патрэбныя дадатковыя структурныя рэформы. Значыць, грошы былі ўзятыя пад нейкае канкрэтнае дзеянне. Вось сёння, напрыклад, сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што вось тыя грошы, якія ўжо сёння паступілі непасрэдна ў Нацыянальны банк Беларусі, яны будуць залічаны ў склад златавалютных рэзерваў і скіраваныя на падтрыманне курсу беларускага рубля. Далей яшчэ СМІ паведамляюць крышку пра тыя ўмовы, на якіх гэты крызіс здаваўся. І вось, узгоднена з урадам Беларусі праграма рэформаў прадугледжвае лібералізацыю эканомікі, пераход на прывязку курсу нацыянальнай валюты да кошыка валютаў і стрымліванне ўнутранага попыту, у тым ліку і з дапамогай абмежавання бюджэтных выдаткаў. Ну, я не эканаміст, але я, як звычайны грамадзянін, перажыў лібералізацыю эканомікі і стрымліванне попыту урадам у Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, калі звычайныя людзі лібералізацыю эканомікі адчуваюць на тым, што адпускаюцца цэны і раптам яны шалёна ўзрастаюць. А стрымліванне попыту, як адбываецца. Ну, натуральна, ніхто ж крамаў не замыкае. Наадварот, проста ўрад бюджэтнікам плаціць меншыя грошы, і таму заробкі яны не растуць у такім тэмпе, як цэны на рынку. І такім чынам адбываецца стрымліванне попыту. Значыць, людзі балюча адчуюць гэты крэдыт, я б сказаў бы так.
Мы задалі гэтае пытанне таксама не эканамістам. Мы задалі пытанне нашым наведнікам сайту свабода.орг і папрасілі іх адказаць на пытанне, чаму яны думаюць, міжнародны валютны фонд усё ж такі вылучыў гэтыя грошы, даў гэтыя грошы для Беларусі. І вось адказы падзяліліся прыкладна на тры групы. Самая вялікая, больш за 50%, лічыць, што гэта проста нармальная, правільная рэч, таму што даюць усім краінам у крызісе. 26% лічыць, што прычынай выдачы крэдыту стала якраз добрая, моцная антыкрызісная праграма, якую прадставіў беларускі ўрад. Ну і такая ж прыкладна колькасць лічыць, таму што палепшыліся адносіны ў цэлым Беларусі і Захаду вось за гэтыя далі. Юры, як вы ставіцеся да гэтых варыянтаў адказу, які даюць не эканамісты?
Ну, я таксама не эканаміст, і мне здаецца, што тут было некалькі чыннікаў, чаму ўсё ж такі далі, але я прапанаваў іншую прапорцыю. Я думаю, што 10-15% это сапраўды таму, што крызіс, таму што і дыктатуры, і дэмакраты зараз усе ў адным чоўне. Яшчэ 15%, ну, нават не з праграмы, можа, справа ў тым, што беларускі ўрад рэагуе на парады фонду і вось прыватнасці зрабіў балючую і непапулярную дэвальвацыю. Але на 70% я бы сказаў, што гэта ўсё ж такі вынік нармалізацыі адносінаў з Захадам. І Злучаныя Штаты, галоўны спонсор фонда, дарэчы, пасля выдачы гэтага крэдыту, даволі выразна далі зразумець, што калі б не іх пазіцыя, то Беларусь бы не атрымала гэтага крэдыту як сваіх вушэй. Я хачу нагадаць, што ў 98 годзе, пасля расійскага дэфолту, таксама беларуская эканоміка была ў вельмі кепскім стане, таксама прасілі крэдыт МВФ і атрымалі ноль. А зараз атрымалі 2,5 мільярды даляраў. І я б сказаў, што гэта такі жэст новага абамаўскага Вашынгтону, што пачынаецца новая палітыка, ў якой будуць ўжывацца не толькі пугі, але і пернікі. Не толькі пернікі, но і яны таксама.
Яшчэ адна з рэакцыяў, якая існуе сярод наведнікаў нашага сайту, слухачоў свабоды, сярод люду, што адбудзецца з гэтымі грашыма. Выказваецца такая засцярога, што гэтыя грошы будуць раскрадзеныя беларускім чынавенствам, бюракратыі, людзьмі з бліжэйшага атачэння прэзідэнта, патрапяць на замежныя рахункі. Наколькі маюць падставы такія меркаванні, такія засцярогі, Ян, па-вашаму?
Коли б гроши с гэтага кредиту выдатковывались на некие инвестиционные проекты, у яких наогул ангажуется ланцужок выканаўцаў и контракторов, тут, скажем, такая боязь, что хтосьці там, скажем, датачэння Лукашэнкі возьме гэтыя гроши сабе ў кішэні, была бы апраўданая. Я думаю, гроши, якія даюцца на падтрымку курсу беларускага рубля, МВФ распісаў менавіта на што яны могуць выдатковывацца. Менавіта на канкрэтныя інтэрвенцыі на фінансавым рынку краіны. Так што я б якраз гэтай перасцярогі не браў бы сабе да галавы.
Што ж, давайце тады пагаворым пра валютную інтэрвенцыю. От у беларусаў зараз шмат вольнага часу. Яшчэ пасля Новага года, пасля ўсіх гэтых святаў, не ўсе прадпрыемствы аднавілі працу ў поўным аб'ёме. Шмат дзе людзі працуюць па 4 дні на тыдзень. У некаторых месцах цалкам прыпыненыя прадпрыемствы, людзі ў так званых вымушаных адпачынках. Але адзін від актыўнасці па-ранейшаму застаецца як бы на вышыні. Людзі становяцца ў чэргі, каб памяняць беларускія рублі на долары, еўра, юані. Іншымі словамі, працягваецца рэха дэвальвацыі. Чаму гэта рэха такое доўгае?
Ну, ведаеце, як кажа гішпанская прымаўка, сон розуму спараджае пачвараў. Сапраўды, тут гаворыць дэвальвацыя, дэнамінацыя, абмяняюць на расійскія грошы. У нас адзін карэспандэнт каля абменніка пачуў вогулі шэдэўр. В Америцы будуць грошы новыя вводзіць. Ага, відаць, з партрэтам Барака Абамы ў выглядзе Санта-Клауса. Людзі разгубленыя. Дэвальвацыя была вельмі нечаканым і незвыклым актам. Да таго ж, рубель, ну, ён і аб'ектыўна слабаваты, людзі это адчуваюць. Такі роскід вялікі чутак, ну, я не прыхільнік тэорыі змоваў, але я не выключаю, што і неяк вось гэты розгалас падтрымліваюць прафесійныя валютныя спекулянты. Прычым я тут іх не асуджаю, это іх праца. Бо калі яны абваляць рубель, то яны выйграюць, хорошо выйграюць. Але вот я хацеў бы вернуцца да нашай гутаркі з вамі ў мінулай перадачы. Вось вы пыталіся, наколькі разумна паступаюць людзі ў гэтай атакі на абменнікі. Часткова рацыянальна, сапраўды. Ну, вось, калі чалавек...
Што значыць часткова? Это ж уратаванне грошы.
Я зараз вам патлумачу. Так, кожны чалавек суб'ектыўна паступае рацыянальна. Вось ён уратуе свае 200-300 даляраў. Але калі гэтую атаку людзей, якія паводзяць сябе рацыянальна, банк не ўтрымае, і умоўна кажучы, рубель упадзе ўдвая. Ну вось на ўзроўні вось гэтых 300 даляраў гэты чалавек сапраўды выйграе. Але ў лютым ён прыйдзе атрымліваць заробак. І ягоны заробак не павялічыцца ўдвая, гэта я вам гарантую. А калі нават і павялічыцца ўдвая, то цэны скокнуць так, што гэты ягоны заробак не кампенсуецца, выйграюць пару десяткаў валютных спекулянтаў.
Верагодна,
а людзі і таму атрымліваецца, што індывідуальныя паводзіны рацыянальныя ў маштабе грамадства робяцца нерацыянальнымі.
Адно з самых галоўных пытанняў, якое мы будзем задаваць, верагодна, ў гэты час эканамічнага крызіса, каму ён выгадны? Вось, можа, крызіс гэта выратаванне для Беларусі. Вось такое меркаванне ў нас пачалі гучаць у званках на свабоду. Я нават я працытую адзін допіс, які мы атрымалі на гэтым тыдні. Крызіс, канешне ж, карысны прэзідэнту. Краіна непазбежна падала ў крызіс, а тут сусветны крызіс падаспеў. Ён і зваліў усё на буржуяў. Яму ўвесь час шанцуе. Ян, як бы вы прарэагавалі вось на такое меркаванне, што крызіс это пашанцавала беларускаму рэжыму?
Згодны. І я якраз з гэтым згадаюся, а Лукашэнку неверагодна шанцуе. І з газавай расійска-украінскай вайною, скажам, шанцуе у сэнсе, скажам, цэнаў на газ для Беларусі, для таго, што павылічыцца транзыт па Беларусь, і шанцуе з крызісам, бо на яго можна спісаць шмат рэчаў. Можна спісаць і эканамічную лібералізацыю, якую, я казаў, напэўна ударыць па звычайных беларусах, і можна спісаць усе іншыя балючыя рэформы. І пры тым скажучы, што, ну што ж, мы рэагуем як усе. Не мы вінаватыя за гэты крызіс, магчыма, вінаватая Амерыка, а мы церпім.
Юры, вот тое, што сказаў Ян, што гэтым можна патлумачыць усё. Ці можна? Наколькі можна эканамічныя цяжкасці патлумачыць словамі? Маю на ўвазе патлумачыць так, каб пераканаць.
Я не згодны з Яном і з нашым слухачом, усё зваліць не атрымаецца. Вось у мяне дадзеныя снежаньскага, яшчэ да дэвальвацыі, а пытанне да следнага цэнтру НІСПД. Там задавалася такое пытанне, што калі вы лічыце, што ў Беларусі крызіс, хто пераважна вінаваты? Палітыка беларускіх уладаў апошніх гадоў ці всесветны фінансавы крызіс? Так вось, у поўнай ці значнай ступені на міжнародныя, на фінансавы крызіс всесветны складаюць 57%, большасць. Але на беларускія ўлады 39%. Таксама шмат. І я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта да дэвальвацыі. Я не выключаю, што гэтыя лічбы пасля дэвальвацыі рэальна павялічыліся.
Ми протягнем тиждень з Радіо Свобода щотидневу аналітичну передачу на незалежному телеканалі Белсат, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Мы протягнем после короткой обвестки.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаць мецца ў Беларусі, гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – рэха дэвальвацыі, крэдыт МВФ і расійска-украінскі газавы канфлікт. Ля мікрафону Александр Лукашук.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. У студыі госць наш калега з рускай службы Андрэй Шары. Добрый дзень, Андрэй.
Добрый дзень.
Андрэй, ідзе сапраўдная, літаральна, халодная вайна. Еўропа мерзне. Еўропа пасылае сваіх назіральнікаў на фронты газавай вайны. За што змагаецца Еўропа, мы ведаем. Яна змагаецца за тепло для сваіх жыхароў, за цывілізаваныя формы адносінаў, за выкананне контрактаў. За што ваюе Расія?
Ну, большинство независимых экспертов считают, что, по крайней мере, три главных цели преследует Россия в этом конфликте. Первый и самое главное – это подтверждение или поиск статуса новой великой державы. Для того, чтобы этот статус утвердить, и для того, чтобы всем было понятно, что на постсоветском пространстве, по крайней мере, главнее Кремля силы нет, используются все способы силового, экономического, политического давления и конфликт с Украиной в той же степени, в какой конфликт с Грузией недавний подтверждает, что для Кремля внешнеполитическим приоритетом является достижение именно этой цели, а пути выбираются в зависимости от того, какова складывается ситуация. Это задача номер один. Вторая речь идет все-таки о больших финансовых средствах. И главная задача здесь получить контроль над, по крайней мере, частью трубопроводной системы. Ну, а третье – это поддержание того образа врага, внешнего врага, который мешает руководству России обеспечивать стабильность в своей стране и что поможет отвлечь, может быть, внимание от финансового кризиса, последствия которого особенно сильно уже проявляются во многих российских регионах.
Вот старшиня Еврокомиссии Хосе Мануэль Баросу заявил на этом тыдні, что поводзіны боков конфликта недопущальные и неверогодные, и нават попередил, что коли газ не будет ці дамова паміж Еўразвязам і Кіевам і Масквой не будзе выконвацца, ён заклікае краіны і ахвяры гэтага канфлікта падаць у суд на Газпрам за невыкананне кантактаў. Еўропа больш сур'ёзна, нашмат больш сур'ёзна пачала гаварыць пра меры ў адказ. Польша заявіла пра тое, што будзе будаваць адну ці дзве атамныя электрастанцыі да 2020 года. Славакія, Балгарія гавораць пра аднаўленне сваіх старых закрытых атамных электростанциях. Все ж таки вот это экономичные страты велизарные, какие отбываются у них. Неужо ніхто у Росії не звертає на це уваги. Невже це недорого? Чому так відбувається?
Ну, мені трудно влізти в голови російських головних політиків, но легко предположить, що здесь ответ приблизительно лежит в той же плоскости отсутствия стратегического мышления. Дело в том, что решаются какие-то тактические задачи. Три года назад был такой же конфликт с той стороны, со стороны Европы. Сколько-нибудь существенных, заметных шагов по диверсификации своей энергетической политики, насколько я понимаю, не последовало. Скажем, мне встретилась такая цифра, что в хозяйстве Германии за минувшие три года менее чем на процент возросло количество альтернативных поставок и источников энергии. То есть, очевидно, в Кремле думают, что сейчас поговорят, и на этом все и остановится. Потому что я не специалист в экономике, но из тех вот многочисленных уже десятков экспертов, которые были в нашем эфире, я знаю, что газовый рынок, он отдельный, сложно там этот сжиженный газ поставлять, заводы нужно строить. То есть это, здесь уже существует все. Кроме того, Россия все-таки надеется, что политическая ситуация в Украине сложится так, и итоги этого конфликта сложатся так, что Россия либо получит контроль за частью, по крайней мере, транспортной системы Украины, либо это приведет к таким политическим потрясениям на Украину, которые позволят России так или иначе обеспечить контроль за, политический пусть контроль за решением этого вопроса. А в общем, «Газпром» проверенный партнер, 30 лет поставляли газ, поэтому понятно, что еще какое-то время Западная Европа будет сидеть на этой российской газовой глине, куда она не денется. Другое дело, что если европейские политики воспримут этот конфликт достаточно серьезно, но для этого нужны деньги, средства, это хлопотное дело, у всех финансовый кризис сейчас, вот на что надеется в Москве, то если, тем не менее, эти обстоятельства будут приняты в учет европейской стороной, то тогда положение Кремля будет не таким уж завидным.
Коли в России саправды нема больш моцных таких рычагов теперь, як газ и нафта, то и адмовиться от них, бо рычаг это ж мае два концы. Коли от его адмовився, значит, ты стратишь так само и уплыв на привязку России до некой системы европейских экономичных, юридичных каштовностей. Хутка отмовиться от России так само не в интересах Европы, вероятно, и самой России.
Первое, о чем я подумал, когда вас сейчас слушал, была политика задабривания агрессора перед началом Второй мировой войны. Тоже почему-то с Гитлером сразу не хотели. Я не говорю, что Гитлер и Путин тоже, вовсе нет. Я хочу сказать, что была, пока разобрались в том, что такое путинский режим, а может и не разобрались. Есть мощное лобби, есть интересы, которые продвигают развитие с Россией. Никому, понятно, не нужна нищая, озлобленная Россия с внутренними беспорядками. И ельцинская Россия 90-х годов, в этом отношении, страна, куда поставлял Запад гуманитарную помощь, и положение, в которой я жил в 90-е годы, Россия, помню, как не так уж черно, как вот казалось из Европы, но все-таки черно. И, конечно, относительную стабильность путинскому режиму удалось добиться за последние годы, непонятно, что будет дальше. Но, тем не менее, иметь дело с совсем беспокойной атомной страной, какой Россия была в начале 90-х годов, ищущая свой путь, это одно дело. Иметь дело с относительно стабильным режимом, это другое дело. Здесь мы говорим о реальной политике, здесь мы говорим о том, что, да, есть принципы демократии, прав человека, а есть соображение политики. В конце концов, если не будет Европа получать газ из России, она будет получать его из Катара или из Ирана. Тоже, между прочим, страны, не светочей демократии. Просто ситуация вся другая. Они не граничат с Украиной, не граничат с Белоруссией и так далее и тому подобное.
Беларусь у всех это дни конфликта справно як отримливала газ с России, так и исправно поставляла его у Европу, у тем лику и те додатковые объемы, которые «Газпром» перепамповывал про Беларусь, как, ну, хотя бы крыху компенсовать вот эту украинскую пробку. На ваш погляд, какими будут выники этого конфликта помеж Москвой и Киевом для Беларуси? Тут Беларусь будет в роли третьего, который радуется, или это наступный потенциальный вот удельник такого спора славян между собою?
Я думаю, что еще одна цель российской внешней политики в этом конфликте с Украиной – показать другим странам, что их ждет в том случае, если они будут неуступчивы. Как нам известно, соглашение о газовом транзите между Россией и Белоруссией подписано. Говорят эксперты в Москве и в Минске о том, что цена этого – утверждение белорусским парламентом независимости Южной Осетии и Абхазии. Белоруссия имеет российские кредиты. Белоруссия, насколько я понимаю, ситуация белорусского рубля еще хуже, чем ситуация российского рубля. Поэтому здесь вопрос идет о мере зависимости, как мне кажется, белорусской экономики и Белоруссии как таковой от России. И меры, в которой Александр Лукашенко, который заигрывает с Западом в последние месяцы, может рассчитывать на какое-то понимание стороны западных партнеров, что он готов продать за это. Если продать ничего не готов, тогда единственный естественный союзник – это Россия, и с ней надо понимать, по каким правилам играть. А правила, вот они предложены сейчас президенту Ющенко, они предложены Юлии Тимошенко, и они предложены были Михаилу Саакашвили. Александр Григорьевич Лукашенко опытный политик, он понимает, о чем идет речь. Я думаю, что из этого назидательного урока он сделает какие-то свои заключения.
Какие подеи на этом тыдне подались наибольш важными журналистам «Свободы»? У студии наши коллеги Ганна Соусь и Валер Калиновский. Ганна, начнем с вас. Какие подеи притягнули вашу увагу?
Найперш я, конечно, бы сказала, что спынение справы куропатских вандалов, решение господарчего суду забрать будинок у протестантской церкви «Новое житё».
Валер, то же самое питание, ваши головные подеи тыдня.
А при счет того, что уже обмерковывался о программе газовой войны и выделение кредита МВФ Беларуси, я зверну увагу на три подеи. Первая из них – это заява Александра Миренкевича об том, что он будет удельничать у наступной президентской кампании. Другая – это протяг военкоматовского переследу активистов молоди у Беларуси. И третья подея, якая фактично не отбылась, але мая значение и тем самым, что не отбылась, это неудалый митинг предпринимальника у Минску 12 студеня.
Ну что ж, Ганна, вы так само назвали в якости першей фактично подзею, якая, магчыма, не отбылась, якую чекали. Скасаванне суду, спынение судового переследу куропатских вандалов. Чому гэта важна?
Видите, два месяца тому, сидячи у гэтай студии, я показывала фотоздымки вандалов. И я говорила про то, что спадзяюся, что в близким часе будут названы их имены. Их имены не названы. Мы не ведаем имены всех тех, кто робил вандализм у Куропатах. Видите, литерально после того, как стало ведомо, что в першиню затриманы вандалы, мне потелефоновал открывальник Куропатов Зянон Пазняк. И он литерально попросил, как журналисты не кидали эту справу, как сочили, как идет справа, как эта справа была публичная, бо иначе я ей могу ну, потиху просто так спустить, что и отбылось. Фактично, не глядя на то, что и Радио Свобода пильно сочила за тягом расследования, и иншие незалежные медии подтримливали эту справу, ее закрыли.
Потому что не было цікавості громадства все ж таки до этой справы? Никого это не хвалюе?
Я думаю, что это хвалюе. Конечно, тут крыху люди зараз больше заклопочены экономичным кризисом, и те же самые журналисты. Але это есть просто тенденция. Ведете, вот на этом тыдне 15 студеня исполнилось 15 годов, як у першиню Беларусь, у першиню, и покуль один раз наведал президент США Билл Клинтон. И он в этот день наведал Куропаты. И ягоный подарунок, мемориальный знак от народу США, народу Беларуси для памяти, ну, так званую лаву Клинтона, 12 раз поганивали вандалы. И так само заводились криминальные справы. И их так само не были яны раскрытые. Видите, я в эти дни написала блог, який на нашем сайте вышел, «Либерализация для вандалов». Я только что говорила про то, что не прогучали имены вандалов, а я решила назвать имены супрацовников правоохранных органов, тягом 10 годов, с якими я сустракалася у Куропатах. Не так легко часам отримать имя супрацовника правоохранных органов. И я их назвала для того, как люди, коли не ведают имени человека, які вали у крыжи, хай они ведают тех, кто потенциально мог раскрыть гэтые справы.
Валер, ваш герой тыдня Александр Миленкевич. Чому?
Ну, по-перше, Миленкевич особисто мне симпатичный человек. Я с ним проехал всю минулую кампанию по Беларуси, в разных регионах. Бачу, як ён рос, як политик, як реагували на его люди. В каких складаных умовах ён, в принципе, удалую кампанию провел. Але не только тому. Тому, что ягоны заява об тым, что он будет удельничать у выборах президента наступных, свечить об тым, что у оппозиции почался период подрихтовки до этой кампании. Они мусят теперь думать, яким членом выбирать один кандидата, яким чином нешта рабіць, а з большага умовы гэтай кампаніі, якая адбудзецца, ўжо вядомая, таму што Александр Лукашэнка ўжо заявіў, што ён удзельнічае ў гэтай кампаніі.
Ну, а цяпер мы ведаем, што удзельнічае Александр Міленкевіч. Ганна, падзея нумар два, праблемы царквы «Новае жыццё». У чым сутнасць альбо значнасць гэтай падзеі?
Значнасць гэтай падзеі ў тым, што вось тры гады царква змагалася за свой будынак, гэта былі кароўнікі, якія вернікі ўласнымі рукамі перарабілі ў храм, даволі прыгожы будынак, я там была некалькі разоў, і барацьба цягнулася 3 гады. Были голодовки, посты, были разные решения суда, и зараз коншатковое решение господарчего суда, у них забирают будинок. Литерально несколько тыдней тому было решение об регистрации 6 суполок свядомости Кришны. Эти суполки не регистровали, напевно, 6 годов от момента принятия новой редакции закона об свободе сумления. То, что их нарешті зарегистрировали, это была некая проява либерализации в религийной сферы. Выглядая, что либерализация сапраўды не отбывается у великой ступени. Але тут, я бы сказала, это не тышится только идеологичных чинников. Тут есть певний економічний чинник.
Економічний з церквою? У чим?
А він цю справа. Це будинок знаходиться недалеко від кольцевої дороги. І він вельми може підійти на склад. А тим більш на будівництво, ось в цьому районі вельми шмат будується жилих домов. Це великий кавалок землі, і якраз вірники та й просили дати їм землю.
Я розумію значність події, про яку ви говорили. І вона у нічим подобна до події, яку ви назвали, Валер. Використання закона об воєнному обов'язку воєнкоматів для боротьби супроць активістів опозиції. Що відбулося?
Це, до речі, так само, як Ганна сказала, проява, чи не проява лібералізації у різних аспектах білоруського життя, а те, що воєнкомати доставляють з під вартою активістів молоді, лідерів молоді, і таким чином виривають їх з громадського життя, це з'являється протягом переслідку і показує того, що та репресивна машина, яка створена в Білорусі, не залишається на поготові, вона в будь-який момент може знову включитися, і ніякої розмови про лібералізацію і не варто вести буде.
Ну, а як ви відкажете на аргумент? Є закон для всіх.
Є закон, але є законні відтерміновки, наприклад, у господаря В'ячорки. На 3 місяці ще мусить бути.
Іншими словами, закон уживається виборочно, і ми бачимо, що він уживається менавіта для репресій.
Ну, менавіта для того, щоб спинити активність цих людей, скажімо так. Покуль що репресій нема, але якби стішити, да, примусити їх замовчати.
Ви слухали передачу «Тидзень» з Радіо Свобода. У ёй удзельнічалі кіраўнік Беларускай службы Радіо Свобода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст, і супрацоўнікі рэдакцыі Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Гостем перадачы быў аглядальнік расійскай службы нашага радіо Андрэй Шары. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.